Ditët e para të Marsit, familia Shënshtjefni në Blinisht zhvilloi kremtimet në përkujtim të 70 vjetorit të pushkatimit të klerikëve, atë Daniel Dajani, atë John Fausti dhe seminaristi Mark Quni, të cilët u akuzuan nga regjimi komunist i kohës si organizator dhe pjesëmarrës në organizatën Bashkimi Shqiptar. Gjatë këtyre ditëve u mbajtën lutje adhurim në çdo fshat të kësaj familje, ndërsa në vigjilet të këtij përvjetori, besimtarët të gjatë fshatrave të misionit katolik në Blinisht u mblodhen në qendrën e familjisë për të kujtuar e nderuar figurën e lavdishme të martirëve, e ndritur me gjakun e tyre. Në këtë vigjilje me ftesë të famullitarit Don Enzo Zago, arqipeshbi i Shkodrës i Zot Angelo Masafra mbajti ligjëratën mbi kanonizimin e martirëve shqiptar, historinë dhe domethënien, ndërsa përcolli edhe lajmin që Papa Francesku dhe Celia Shenjt gjatë këtij viti të përmbyllin procesin e martirizimit të martirëve shqiptar dhe të shpallen të lumturit e Kishës Katolike. Duke kujtuar martiret, u shfaq edhe filmi dramatizim mbi jetën dhe veprën e meshtarëve të pushkatuar, realizuar nga seminaristat e seminarit ndërdiocezan të Shkodrës, Zoja e Këshillit Mirë. Nësa në ditën përkujtimore të 4 marsit, i peshvi sapë si Zot Luçan Augustini kremtoi meshën shenjtë për mes të cilës kujtoi se kjo ditë është një dhuratë e mirësisë dhe dashurisë së Zotit ndaj nesh, fal punës dhe sakrificave të meshtarëve, dje dhe sot. Kujtoi martirët tanë ka i të cilët dhanë jetën e tyre duke dëshmuar besimin në Krishtin, dashurinë dhe faljen ndaj armiqve. Teksa vazhdoi homelinë e rastit, Zot Luçani solli disa fjalë të kujtimit të atë Daniel Dajanit, i cili i rezistoi çdo vuajtje dhe poshtërimi, saqë e dha jetën për Krishtin. Duke kujtuar atë Dajanin, nuk mund të mos kujtojmë edhe atë Giovanni Faustin dhe seminaristin Mark Qunin, pohoi i peshvi, të cilët, sipas dëshmitarve që përjetuan ngjarjen e 4 marsit të vitit 1946, do të dëshmonin. Po utonin në kamionin e vdekjes nga burgu deri tek varrezat e rmajt në qytetin e Shkodrës. Nuk u dridhej buza, nuk u ngushtohej zemra. Utonin të qetë drejt tamshimit, ashtu të rreshtuar pranë njëri tjetrit, lidhur dorë me dorë si një kuror, ku gërshëtoheshin zhguna e veledona. Rregulltar e besimtar puthen kryqin e shelbimit dhe shqiptuan fjalet e fundit. Para pushkatimit, atë Fausti do të thoshte, jam i lumtur që po vdes në krye të dëtyre sime, rënoft Krishti mbret. Atë Dajani do të thoshte, i fali ata që më kanë bërë keq, po kështu edhe Mark Quni. E pasi pushkatuan, të tre u rëzuan duke njomor edhe njëherë me gjak, atë tokë që me gjak ishte lagur prej shekush, tokën shqiptare.